kuna bidobaso uzali kutala viwa lingala na uta Washington DC ndakumbuna ngai edi sango omukolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko ya mubumu ye 2024 bana baikolo Amerika ba kokende na bisika ya kopona pona kopona mokonzi ya ekolo na bango mibumu minei sima na bango kupesa ibonga ya mokonzi ya demokrate na demokrate Joe Biden sikoyo vice presidente oyo azali na isika demokrate Kamala Harris azali kuwilila mapona mi makoya na mokonzi ya kala republika Donald Trump makambo ebele salami kino tokoma na esika tozali lelo Joe Biden atako apona maki na ba primaire to na mapona mikati ya lingumba lia ye ya ba demokrate asakola ki ete atiki kuwilila mapona mi pe a pesi esika na vice president Kamala Harris mwasi ya mibu tukumitano na libwa pe procureur ya kala Kamala Harris andimaki na likita linene to convention ya ba demokrate kuwilila mapona mi ba salaki bondungwani to deba sanza eliki na Donald Trump na itando ike sika nzela ifungwami po ba welela mapona mi bango mibalinde ba kandida ya minene ba kowelela atako ba independant pe ba zali na makambo mayemanso mituna ezali mwa mingi ndenge nini bana ba Amerika baye baponaka pe baye ba bengami ba grand électeur to pe collège électoral bazalaka nde banani
Collège électoral ezali ndenge to bengaka misala na nzela nini bana ba ekolo Amerika baponaka mokonzi ekolo tala ndenge itambolaka Sima na lingumba moko moko kondima molakisi elongi na yango, molakisi na elongi aponaka na maele manso oya kozala nayi na nkasa ya maponami. Liboke na bango ekobeta ntangwa na makasi manso na kolingila ka maponami masuka ya mokolo mwamitano ya sanza ya zumi na moko, mokolo mwamosala mibale ya sanza ya zumi na moko. Na mokolo mwamaponami, baponi bamikomisa maki bako kende na bisika bya bango ya kupona pona kupona molakisi elongi ya lingumba na bango bo mokonzi ya ekolo mokonzi ya kupona mande na misala mibengami collège électoral ezalaka na kati na yango na balakisi bilongi to baponi banene bazwa makako landa bilembo bya maponami ma eta moko moko ba eta eye ezali na bavandi mingi bazalaka na baponi banene ebele ba eta ba vandi moke bazalaka na bango moke pona kolonga ebonga ya mokonzi ya mboka kandida moko moko asingili kolonga bato mingi to baponi banene kama mibali na tuku sambo baponi banene bapona kande pene na sima ya sanza moko kasi mokonzi ya sika vandi samaka na ebonga na ye kaka sima na kola pandai na suka ya sanza ya yambo
Mbote lisusu na bino banso to bandi lelo manaka ma kolandela ma ponami na ekolo Amerika to kopesa bino mwa manaka mingi ya mboto kuma na ma ponami kasi lelo to zali bongo na linaka na biso na awa na Etats-Unis to zali na Nils Kinwani oyazali avoka pe mokambi ya politique fédérale po na African Community Together azali moyangeli ya mai matali immigration po na ba communauté po na communauté congolaise awa na etuka ya Washington DC kasi akozala na biso na nzela ya Skype kasi awa na studio na biso tuzali bongo na Yannick Umba oyazali nkolo ya kompani moko wa kila oyo esalaka mwa makambo azali pe mwana ekolo Congo Democratique asalaka misala ya maboko kasi alandelaka pe makambo matali e politique azali na biso awa na studio Yambo toko batukolanda mwa reportage moke ya moko ya bayi diaspora ya uta ekolo Congo Democratique nini ekamwisaye ndenge nini amona maponami na ekolo Congo Democratique
Tiezaka
Mpinzoli ezali kotanga elakisi ete azali kolela
Tama baati na molonga ni waye Antoinette bami kotisa na esengo ya kokolisa mwana bango ya yambo
Yeah, he's eating too much.
Baati akomaki na États-Unis kouta ekolo Congo démocratique na visa ya bayekoli na 2021 pona kolanda matea na séminaire théologique catholique ya Chicago. Na RDC azwa makoki ya kopona te.
I knew of the struggle.
Naiba kimpasi ya bana baikolo Kongo Demokratiki ya kuzala na maponami. Tangu wana, izalaki na opposition kasi ya muke penza. Kunyokula batele melibanso izalaki mobeko.
You want milk?
Olingi miliki na lobby.
Na ete yelo, akamisa maka na ndenge politiki ya Amerika isale maka.
It was so good.
Ezalaka kitoko mingi koyeba ete na koki kolobela president, na koki kolobela gouverneur, pe na kei kolala, pe moto mokote akoya kobete langa indako.
Akoma ki moye ekolo Amerika na 2017, kasi azalaka kino sika na mwa bizaleli ya moye Afrika lokola tango ayaki.
When I finish my
tango nasilisaki koyanola mituna ya kokoma mwana mboka na pesa makili baku ya komikomisa po na kopona mpe yango ezalaki solo ndoto ponanga.
Aponaki na mapona mima mokonzi ya mboka ya 2018 tango azalaki kotika esika ya maponami akutanaki na makambo masusu ya kokamba.
This is an election judge training manual.
Ezalaki buku ya mateya ya kuzala zuzi ya maponami. Ezalaki na ekuke. Soki olingi mikomisa po okoma zuzi ya maponami. Ezali penza ngai na koki solo kuzala na makambo mai.
That was a local election. I was an election judge.
Asalaki mo analyst politique d'Africa Faith and Justice Network. Na kolobelaka misala po na politiki ya ekolo Amerika na Afrika. Pe bopesi maboko makasi ya President Biden na Israel na bitumba na Gaza ezali kosala mamalamu te.
Ndenge nini olingi bana ba Amerika basepela penza na bomoi ntango soki babeli bakoki kaka kosilisa misolo miso mpe kokoma kolala libanda.
It's out of question.
To ozali na kimia, to ozali po na bitumba. Ukukite ko sala nyon somi balemba la moko.
Lelo na botiki kowele la bokondi ya President Biden pe na bo koti sami ya Vice President Harris akomi kokanisa kokona.
With Kamala Harris.
Na Kamala Harris sika ezali na makanisi masika yango na lingi kusalila awa mpo na kutala nini ekoya.
Pona ye, Kamala asengeni kola kisa ete ayebi bitumba ya bana ba Palestine. Azali na esengo te ete moi Palestine moko apesa makinzela ya kuzwa maloba na likitali nene ya ba demokrati.
Those two communities need
bayinga mbomi bale basengeli kovanda bisika moko suka ya likambolie yango epai tozali kokende yango nde emonisela ya sika ya politiki mpo na yango ba demokrate basengeli kopesa lisusu maloba na baye bazali kolakisa makanisi mabiso na makambo maye.
Na ngonga eyebati alobi ete boponi voye bozali sekele pamba te ezali nanu na tango kino sika pe mandima politiki mazali kokoba kubongolama. Kasi lokola mwana na ye asuka, bosepeli na ye na kopona bozali kokoba kokoma makasi.
Mbote Yannick, mbote Nils.
Mbote.
Voilà, tolandi ndenge ma ponami masalamaka na bato nyonso pe na simanango na ba grand lecteur na tuna mutuna liboso na ba tutuzani la bangwa wa yo muni yango ndenge ni tubanda na Nils Kinwanyo wazali na Skype.
Oui, je pense eza system ya electoral college nde tolobarango na anglais eza système oyo ezo permettre que équilibre ezala na ba vote donc vote esalemaka de façon populaire bato nyonso bakina voter alors collège électoral wana nde esalaka ke soki état oyo eza na bato ebele mususu eza na bato muke oyo eza na bato minene ekrase choix na bango te sur oyo ya état oyo mususu eza na bato oyo baza ebele te donc eza système oyo ezo pesa équilibre na représentation tope na ndenge vote ozala exprimé.
Yani kumba ulandi ndenge ya lobby ozala likambo bakisango.
Oui, likambo akobakisa par rapport ya système électoral na bango. Eza vraiment différent makasi na ba oyo ya biso, mais du moins biso to remarqué que depuis un temps bango baza na maîtrise ya système na bango. Et ils ont permettre mutu nyoso azwa opportunité ya ko s'exprimer dans na sens oyo mutu akoki ko zala mukie soki pendenge nini, mais il suffit que a postuler ata soki aza na état ya mukie, soki ba grand électeur na ebandimi aza na ina chance ya koleka élection. Eza système ya malamu ezo pe sa chance na bato nyoso sans ko privilégier ba ndenge nini sa lobby ba état oyo ezan na ba habitants ebele koleka ba état misusu.
Nils, yo land de la kama kamo itali ba migrant ba susu pe basi ba zwa tolo banini ba zwa ma koki ya kopona ba komo ba citoyen kasi yo kanisi nini, est-ce que bango ba sosolaka ba kompona kama kambwana na ba kilo ya grand électeur na makamunje sala makokanisi yango itinda ka ba migrant pe ba kuka ko pour voter tu pe ba ba kokende na ba maponami.
Mais il y a un moussala, la communauté, la organisation, la ponako, sensibiliser bandeko, baye bandengeni niveau te salimaka awa, et puis bandeko yo, baza déjà na nationalité, baza na possibilité à revoter, ba kende ko exprimer choix na bango. Donc musala tozo sala yangwana, c'est vrai que système bo eza awa en États-Unis eza différent na système na biso na mboka Congo na mboka ebele pe Afrika, mais bandeko tozo sala musala po bazala au courant ya makambo ndenge lekanaka awa, et puis surtout bakende ko voter parce que eza responsabilité citoyenne ya ba oyo nyonso oyo bazala nationalité.
Nde konoisu Yannick Umba yo uta Congo kala mingi te na 2019, mais awa tango muna makambo isala makao nini kamwisaka ona mapona mi oyo ya ba Amerika.
Bon, ce qu'il faut aux la franc et loko kamwisa, bon pas ko kamwisangai comme tel, mais ce qui nakoki au sala une sorte de petite remarque, eza vraiment que epanabiso politique ezalaka eloko moko ou sentir que batunyoso bazana kati parce que eza yangonde sikali pa eutaka, mais awa okomona que batu misusu baza complètement désintéressé na politique, comme si makambo ezo leka kuna parfois etalaka bango te. Je me dis peut-être parce que mboka eza munene batu pe baza minene, mais Eza eloko moko oyo biso tozo toyebisaka toujours batukeno na mboka oyo bokomi. Eza important pas seulement ya kovanda kosala musala tope koluka mbongo, mais c'est aussi important boyeba kopesa makanisi na bino na ndenge esika bovandi ezo kambama, parce que ba décision oyo bakonzi ya esika bozali barozwa ekozala na impact non seulement sur bino, mais sur bana na bino oyo bakobotama na mabele oyo pe oyo bakozala na nationalité automatique ya mboka oyo. Donc c'est ça toujours été ça mon ndenge na loba mukumba na ngai tango nazalaka na baninga kolakisa koyebisa bango toujours que c'est important kotala moins information koyeba zongi boye asali boye. Donc voilà, c'est un peu ça kozala na comportement ou tozala kanango normalement soko toza na mboka na biso. Voilà,
tozwa kipe ba commentaire na Facebook ou pe na ba réseaux sociaux na biso tokende na Facebook isika a Alphonse Mbwa ki moko na baibalandaka mingi penza le lac en America ye a lobi mo makambo bele, mais tokopesa ngo na bokusi lobi soki eta moko e leki na ba poni loko la Californie yango ekopesa collège électoral mingi bat ponemi loko la 54 koleka mboka izangi ba ponemi moke alobi e sali liwana e koma pe na e koma na Afrika te tomona kayango kaka na Amerika si mana ba poni banene nde ba kopona mokonzi ya mboka ezaliliwana na Afrika pe na RDC ekotosa te asengi yango pe bakotosama na Afrika yango nde ekosukisa eteni na biso ya yambo ya linaka oyo tokopema mwa moke kasi tokozongela bino sima mwa ntango. Eto zungi na linaka le abiso na vewa lingala special maponami to senga bongo na binu nyosu bule abiso bolandaki deba misato kasi to tu natambo landaki yaniki ebisa biso kandida ba demokrata alaki kubengana tolo ba kandida ya ba republikan alaki kubengana bato bakotaka na mayuya soki akoti na bakonzi talamba lebele bana ya ekolo Congo Democratique na likambo yango koloba bato bautaka mingi na ekolo Congo Democratique yulimbo la biso nanu tango landaka kandida wana na makambo ya lobi omuni yango ndenge
makambo wana. Merci beaucoup, merci matondi mingi pona liloba parce que esengaki na bongisa yango au fait ezalaki information ya mabe oyo mokonzi na biso Trump azalaki nango parce que za na phénomène moko boyebite biso ba congolais ça va faire 30 ans pratiquement que toza na guerre moi bamboka misusu o bazala randinga ndinga na biso tangu bayaka na bamboka mindele na bamboka bapaya pona kosenga mikanda ba zwaka makambu ya mboka na biso ba milati saka yango. Eza eloko to remarquer awa na batu ya immigration ebele batu ebele ya ba nationalité misusu Tanzanie Rwanda surtout bazomi bimisa awa neti ba congolais et mingi mingi bango mbazalaka na ba pratique wana mais mokano ya mokonzi Trump ya kobenga na batu oyo bakotaka na mayuya na koloba te kezali mokano mabe na koloba te kezali malamu koleka mais je pense juste que eza na mwa bamakambo mikie esengeli kobongisa mais intention na ye eza intention malamu parce que soki otali na ba rapport ya ba police et puis il y a ba sécurité parce que ngamoko na avant na sala chaba na zala agent de sécurité mingi ya bato batiaka mobulu oyo batungisaka bato oyo babetaka ba masasi ba melaka ba makaya zala mingi bato bakotaka na mboka oyo na nzela ya mayuya donc je pense que en tant que moto azana souci ya mboka nae pe oyo alingazwa kibokondi solution oyo ye amoni eza kubongisa makambo ya nanzela ya immigration pona kotala malamu ba dossier ya bato bazoya kokota na mboka bayeba moto sokaza moto ya mobulu sokaza moto ya musala sokaza moto ya malamu sokaza moto ya famille azana basi azana mwasi na bana na ye tupe azoya awa pona kokutana na libota na ye. That's it. Balobi te ke barobenga na batu nyonso. Balobi ke bakozala juste comment je peux nakoyo lobani bakozala makasi hein ba ils seront beaucoup plus rigoureux dans les contrôles na ba contrôle na bango tango ba obanda otala nini bakozala plus de rigueur justement pour que batu ya metindo wana je ne dis pas que bakosila mais du moins nombre na bango ekokita
bon bino boza ba congolais bozo bangate ke quelque part na sima mapona mioyo boza na pasi to bandeko na bino bazana pasi
et parce que nani mokonzi président Trump azali nanu eloko ya liboso o ezo sala différence entre ye na ba politicien misusu c'est que ye azali un homme d'affaires et un homme d'affaires eloko ya liboso le plus grand capital ya munene pour un homme d'affaires eza liboso capital humain bato nde mbongo ya liboso ya moto asalaka mombongo.
Voilà madame tokutunga pe ndeko na biso Nils Kinwani a côté ya ba démocrate vice président Twazali Nesika Kamala Harris nde a pesa maki mukumba ya kobatela ndelo ya mboka kasi na débat le ko le monde samaki a pesa ki ya nopinza malongate ezalaki motune ya débat pona yango ndeko na biso Nils yo makanisi zani.
Oui, je pense problème à immigration nengo lobby eza problème moyo eza vraiment na centre ya ba débat au nyo sotomoni eza la na débat présidentiel na débat au ya suka ya ba vice président. Alors problème wana ezo salema ezo zala na attention nyoso bato bazo pesa ngo eza po na crise oyo tomoni na frontière ya sud ya États-Unis donc frontière à Mexique oyo bato bazo kota mingi alors na ba débat nyoso tomoni eloko oyo tozo regretter eza que ba candidat bazo kota te na muzindo ya ba proposition na bango to ba solution bazo linga bo apporter po na problème eza beaucoup plus ko mitia na musapi yo salaki boyete yo salaki boye yo salaki oyote mais na ba détail na makambo bango bazo linga ba bongisa to ba solution bazo linga ba pesa toza nanu na koye bango nyoso te na muzindo alors to moni pe que na problème à immigration esengeli congrès et coopérer congrès ça veut dire parlement américain ne pesaka ikela mibeko parlement américain ne fwe kela mibeko pour na résoudre problème à immigration à long terme mais tout monde qui est no parlement wana ba salaki mubeko début année oyo pour ba pesa solution na problème à immigration Mais au monde abandé cobadé bar républicain, bar boy mi beko ana oyo, abandé comme sous super bar républicain, bar zala qui na bar négociation ana ou bar zala qui peut mi beko ana, abandé co républicain bar boy qui est président ou ancien président Trump, zala qui parmi bateau yo atinda qui que mi beko ana est le caté. Alors ceux so qui bande ko ba républicain bazo boya ko pesa solution bazo boya ke mibeko oyo bongisa makambo eleka alors proposition nini to solution nini oyo bango bazo linga ba mema parce que ko déporter batu eza solution te batu wana basala ka misala awa bazana mabota awa tangu bozo déporter bango bozo ko affaiblir économie ya mboka parce que batu wana bazala ka misala awa bazo barokende Mama bota na bango peza awa ba msusu ba bota bana awa baza na nationalité alors kokabola mabota eza politique ya malonga te eza bien te donc yango biso comme bato tozo landa débat ba na ba proposition ba candidat tozo linga to yeba ba surtout ba candidat républicain po bango nde ba s'attaquer migi na immigration solution nini oyo bango baza nango parce que ba solution nyoso oyo esalemaki ba boyaki donc yango vraiment nde eloko ya motuya tokolinga toyeba
ozongi na studio na biso pona special maponami toyambaki bongo Yannick Umba oyo azali na biso na studio toyambaki bongo pe Nils Kinwani azali na biso na nzela ya Skype pona kopesa masolo so itotali ndenge bondongwani ba débat na makamse zo salima na otuna motuna bino bokanisi toloba nini politique étrangère tope makambo ya bikolo ya bapaya ezali penza na esika na maponami yayebi balobelaki makambo etali Ukraine balobelaki pe makambo etali Israel na obanda na motuna na Yannick Umba azali na biso awa na bokuse penza po tango emission ya misekumi na suka eyokanisi bikolo misusu eza na esika na maponami oyo
Bien sûr que bikolo misusu eza na esika na maponami oyo biso bato toza na sima ya président Trump tozo ponaye principalement parce que tolingi guerre mondiale te biso toza na posa okende kobunda na Europe te neti asalaki biso promesse ke akosilisa guerre ya Ukraine en 24 heures esengeli totia ye na bokonzi po asilisa guerre oyo a 24 heures po bademokrate bango mutu bapelisi moto oyo epui na Kamala Harris posa na bango ezali ke bitumba ekende makasi mbongo ebele bazotinda mpona kosalisa bato na Ukraine biso tolingi mokonzi Trump azwa bokonzi po te mbongo wana etikala awa esunga bato baza awa epesa bato misala etonga banzela Voilà.
Kasi bazo susula mokonzi o lobi bazo bozo pesa maboko na koluka kosala kobuka kosala unilateralisme kokabwana na basusu lokola na otan mote kangamaka na mingi na Amerika za moninga pe basungi na yango nguya to pe bokasi ya Amerika kosila te.
Te ngol na za surete ke nguya ya Amerika kosila parce que ba otan c'est le eza Europe et Europe eza monde ya kala. eza mondi ya kala baza na ba makambu na bango o esali ke mokili mobimba e ina bango likola ba makambu moko bazaki na habitude a osala e Amerika. À la différence d'Amérique, c'est que eux ils ont qu'il y a batunyos, batumwindu, bamindele, banani, basangali, biso nyoso tozawa, ils ont mboka na biso. Alors, biso toza déjà na makasi na biso esengeli, totala ba concurrent toza na bango en face neti Chine, eux ils ont ya, neti Inde, eux ils ont ya, totia mayele pona kozwa ba pays misusu ya Afrique, eux ils ont comme ba pays émergents pour que ba kende na ngambo ya Chine te. Soko tozo continue kolanda politique ya batu ya otan ya bamindele kobonde la bango bango basi ba inami na Afrique ba inami na Asie la koinama oyo bamboka misusu anezo ina bango likolo na bango nde ba koina biso donc kokabwana na bango nga nazo moneze loko ya malamu oyo mokondi trompe azozo pour que tozo ngisa kibonde konaba de konabiso ya sud ba na sud bambo keze bele otoko pesa na maboko poto kende liboso
yangwana makanisi tope slogan ya kandida ya ba republicain zali make America great again tokende na tokende na Nils Kinwani yo muni bikolo misu zali penza nesika na maponami oyo lokola Congo démocratique esika nini.
Oui, donc tozomona jusque là en tout cas les deux candidats comme na lobby bazana ba proposition moko te claire sur politique étrangère. Et l'autre tozomona eza d'un côté ba républicain bazolo ba que ba démocrate mtubaye na bitumba nyoso zo salema et puis ba démocrate bango bazolo ba que ba républicain mtu bazo soutenir bato nyoso bazo ya na bitumba notamment président ya Russie et puis président ya Corée du Nord au Tomona Kike baza na ba contents to baza na relation moko ya particulière na président ya Kala Trump mais eloko nga na kolobeza que ba organisation internationale ya onde salaka que bitumbeza la te parce que vous vous rappelez ezala Nations Unies, ezala ba OTAN, ezala ba Union Européenne, ba institution à la nyonso et yaki après Deuxième Guerre mondiale et na ba charte na ba ngoso rotali objectif majeur ya ba organisation à la nyonso eza kotia kimia na mokili donc kolobake kolongwa na ba organisation wana eza ko affaiblir ba organisation wana et puis ko affaiblir ba effort yako ko batela la paix na mokili mobimba. Alors c'est important
net na Congo, Monusco et Saliba, qui n'a pas l'équipe 25 ans, 25 ans, bitumbe. C'est la terre, on a beaucoup, c'est Penza Potango, la mission est aussi là.
Oui, oui, donc je pense que Babenga, accountability, donc responsabilité, faut à l'établir. C'est vrai que, bah, organisation, on a, dans la région Moussoussou, bah, ça vraiment, au sala, moussala, y'a ma longate, y'a ma cassité. Yango, il faut, système, Babenga, checks and balances, ça là, et puis, bah, responsabilité, ça l'établit. Mais cela ne veut pas dire que, États-Unis, et longo à la organisation on a éthique qu'on soutenir l'organisation on a wana et le rôle là problème wana bazo komisango lususu pire bazo komisango lususu mabe makasi
malamu mingi malamu mingi tozo kundo la pe na ngambo ya Kamala Harris moto na yetu pe lo makanisma ezali Kamala for the people yangonde esuki si lina kanabiso ya yambo po itali maponami spécial maponami na ekolo Amerika ekosalama omokolo mwamitano ya sanza ya zomi na moko ya 2024 tokozala na manaka masusu to bandoko pesa ya bino yango soki nkolo alingi poso na poso po Itali maponami to yambaki bongo na lina kanabiso ya lelo ya Nick Umba wazali bongo nkolo na kompani Shaba azali awa na ituka ya Washington DC alenda kapema kama politiki to yambaki pepe lisusu na nzela ya ya Skype to yambaki Nils Kinwani wazali avoka talaka makambo Itali bongo immigration asunga kabatupe awa na ituka ye ya Washington Washington DC imatende mingi na bino bansu bolinda kibiso boboto pe kimia omboka na bino ezalaki mabino edi isango na VOA Lingala matende mingi.